Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 1-ն է։ Դիտորդները գանգատվում են, որ իրենց թույլ չեն տալիս տեսակցել Սասնաց Ռեժ խմբի անդամներին։ Առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի կունենան անցումային շրջանի նախագահական ընտրություններ։ Տեսակետների խաչմերուկ փորձագետները գնաճի մասին, սոցիալական թեմաներ, տնտեսություն, ավիամոդելավորների հավաք Գյումրիում, մշակույթ, Հայաստանը պատրաստվում է 14-րդ ոսկե ծիրանին, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավորները հրապարակել են միջնորդություն վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամոնտի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Միջնորդությունը տեղադրված է ԵԽԽՎ պաշտոնական կայքում։ Դա այդ կառույցի պատմության ընթացքում ղեկավարի իմպիչմենտի առաջին դեպքն է։ Քվեարկությունը տեղի կունենա ԵԽԽՎ հաջորդ նստաշրջանում հոկտեմբերին, եթե Ագրամոնտը մինչ այդ կամավոր հրաժարական ներկայացնի, իմպիչմենտի ընդհացակարգը կդադարեցվի։ Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար, ներկայում ռազմավարական հետազոտությունների մոսկովյան կենտրոնի ղեկավար և տնտեսության հարցերով Կրեմլի ոչ պաշտոնական խորհրդական Ալեքսեյ Կուդրինը ասել է, որ Ռուսաստանը տնտեսական զգալի աճ չի գրանցի, եթե չվերականգնի արևմուտքի հետ պատժամիջոցների հետևանքով սառեցված համագործակցությունը։ Ներքին պահանջարկը չի հասցնի տնտեսական աճը մինչև 3-4%, ասել է Կուդրինը Պրիմակովյան ընթերցումների ֆորումում։ Նրա համոզմամբ Ռուսաստանը պետք է զարգացնի ածխաջրածնային բիզնեսի հետ չարնչվող արտահանման շուկաներ, եթե ցանկանում է հաղթահարել ճգնաժամը և ավարտել տնտեսության տեսակետից կորցրած տասնամյակը։ Դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե բարելավեն կապերը արևմուտքի հետ, որն ունի Ռուսաստանի համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ և տեխնոլոգիաներ, ասել է Կուդրինը և ավելացրել. «Անհրաժեշտ է մի կողմ դնել ամբիցիաները կամ վիրավորվածությունը, ես համոզված եմ, որ դա հնարավոր է»։ Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները մոտ են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության նոր պայմանագրի ստորագրման, այն Կիևին կընձեռի ամերիկյան պաշտպանական զինատեսակներ ձեռք բերելու, ինչպես նաև դրանց արտադրության համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ ստանալու հնարավորություն։ Արևելյան շրջանում ռուս անջատականների հետ հակամարտության պայմաններում Ուկրաինային անհրաժեշտ են ռադարներ, դրոններ, ապահով հաղորդակցության միջոցներ։ Այդ սարքավորումների մի մասը ըստ պայմանագրի պետք է արտադրվի հենց Ուկրաինայում։ ՄԱԿ-ը Միացյալ Նահանգների ճնշման ներքո համաձայնել է $600 միլիոն կրճատել խաղաղապահ առաքելությունների բյուջեն։ Օրեր տևած բարդ բանակցություններից հետո ՄԱԿ-ի բյուջեի կոմիտեն հաստատել է $7.3 միլիարդ խաղաղապահ 14 առաքելությունների համար, որոնք իրականացվեն հուլիսի 1-ից սկսվող ֆինանսական տարում։ ՄԱԿ-ն ունի մոտ 95,000 խաղապահներ, ովքեր ծառայում են աշխարի տարբեր շրջաններում։ Պակիստանի վարչապետ Նավազ Շարիֆն ասել է, թե հիասթափված է Կաշմիրում Հնդկաստանի կողմից մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ Վաշինգտոնի լռությունից։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն ասել է, որ մահմեդական 6 երկրներից այցելուներին միաժամանակ չընդունելու Վաշինգտոնի որոշումը վկայում է մեջբերում եմ բոլոր իրանցիների նկատմամբ Միացյալ Նահանգ ների կույր ատելության մասին։ Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ անցած 24 ժամում Բախումներում սպանվել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման առնվազն 13 զինյալ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Ավարտին մոտեցող այս շաբաթվա ցնցող, կարելի ասել աղաղակող լուրը Սասնաց Ռեժին դաժանաբար ծեծելու մասին է։ Հրեշտակները իհարկե միանշանակ հերքում են մեղադրանքը։ Քերծվածք, երևի դռանը կամ պատին խփել վնասել են, կոտրվածք, երևի սայթակել է, կապտուկներ, երևի իրենք իրենց ծեծել են, որ հետո մեզ մեղադրեն։ Եղել է թե չի եղել, դժվար է ասել, համենայն դեպս դիտորդները չեն կարողանում տեսակցել այդ մարդկանց։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբին չեն թույլատրել տեսակցել մարմնական վնասվածքներ ստացած Սասնա ծռեր զինված խմբավորման 4 անդամներին։ Դիտորդական խմբի ղեկավար Արազալյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ քրեակատարողական հիմնարկում արգելքը պատճառաբանել են տեսակցությունները սահմանափակող կարգով։
Խմբին չհաջողվեց հանդիպել վերջիններից հետ, նորից պատճառաբանում է քրեակատարողական հիմնարկի նրանում, որ արգային քննիչի կողմից կայացրած որոշում տեսակցությունները համանափակելու վերաբերյալ, հա, նորի դաշտում նաև դիտարկում է դուքա դիտորդական խմբը և դաշտ շրջանտրան մեկնաբանության շրջանակում թույլտվեցին հանդիպելու տղաներին։
Զալյանի խոսքով, քրեակատարողական հիմնարկի գրանցամատյանում նույնպես արձանագրված է եղել, որ կալանավորները ունեցել են մարմնական վնասվածքներ, սակայն դատաբժշկական փորձագիտական եզրակացություն առկա չէ։
Եթե մարդկանց արձանագրված է, ուրեմն միանշանակ դա կատարվել է քրեակատարողական հիմնարկից դուրս, հակառակ դեպքում պետք է լիներ իրենց անձնական գործերի մեջ և համապատասխան արձանագրություններում արձանագրված, որ ստվելանձին քրեակատարական հիմնարկում ստացել են մարմնական վնասվածքները, որոնք ուժ արձանագրվել են, նման բան առկա չէ, այսինքն հետևաբար դրան մարմնական վնասվածքները ստացել են քրեակատարական հիմնարկից դուրս։
Տեսակցությունների արգելումը դիտորդական խումբն անօրինական է որակում, պնդելով դրանով փորձի արվում թաքցնել բռնությունների փաստը։
Խումբը ներգործում 2014 թվականից, եւ որովիցը մեկ անգամ մենք խնդիր չենք ունեցել այն անձանց հանդիպելու նկատմամբ, որ քննիչը որոշում է կայացրել տեսակցությունների սահմանափակելու արգելումը վերաբերյալ։ Ուղղակի տվյալ սահմանափակումները որովիցը ակտից չեն բխում, հա, ուղղակի կիրառվում են ինչ-որ մի բան հանրությանը չհասցնելու կամ պահելու համար։
Հիշեցնենք, հունիսի 28-ի դատական նիստը դեռ չմեկնարկած, ոստիկանները դատարանի դահլիճից ուժով հեռացրել էին Սասնա ծռեր խմբի անդամներ Արեգ Գյուրեղյանին և Մխիթար Ավետիսյանին։ Քրեակատարողական հիմնարկում վերջիններից տեսակցելուց հետո փաստաբանները հայտարարեցին, որ նրանցից բացի դատարանի նկուղում ոստիկանները դաժան ծեծի էին ենթարկել նաև Արայիկ Խանդոյանին և Գագիկ Եղազարյանին, թե ոստիկանությունը հերյուրանք որակեց այդ հայտարարությունները, պնդելով, թե իրավապահները պարզապես համաչափ ուժ են կիրառել, գլխավոր դատախազությունը տեղի ունեցածի առնչությամբ նշել էր, որ Սասնա ծռեր խմբի որոշ անդամներ վնասվածքներ են ստացել և կատարվածը պարզելու համար նյութեր են ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, պատշաճ քննությամբ նշված հանգամանքները ստուգելու և իրավական գնահատական տալու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը նույնպես անդրադարձել էր միջադեպին, նշելով, որ անբաստանյալներին ծեծի ենթարկելու փաստով անհապաղ քրեական վարույթ նախաձեռնելու անհրաժեշտություն կա։ Միջադեպի առիթով, սակայն, քրեական գործ առայժմ հարուցված չէ։ Միայնակ գայլ մականվան Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը ազատության հետ զրույցում այս կապակցությամբ տարակուսանք հայտնեց. Փաստաբանի պնդմամբ ոստիկանները 10-ից 15 հոգով ծեծի էին ենթարկել Սասնա ծռերի 4 անդամներին։
Խանդոյան Արայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել, խոշտանգվել է ամենադաժան ու ամենանմարդկային ձևով։ Նրան դատարանի շենքում, այն խցում, որտեղ եղել է, մոտավորապես 15 մարդ դաժանաբար ծեծի են ենթարկել, ընդ որում, քանի որ խուցը փոքր է եղել, հերթ են կանգնել, հերթով են մտեցեցելու։
Վնասվածքներ ստացած Մխիթար Ավետիսյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը կարծում է, որ իրավապահները ամեն ինչ անում են միջադեպը կոծկելու համար։
Պահանջում են, որպեսզի անհապաղ հարուցվի քրեական գործ, եթե մինչ այս պահը դեռևս հարուցված չի, ու կատարվի իրոք օբյեկտիվ քննություն, այլ ոչ թե քննություն, որ նրանք արդեն հայտարարություն են տալիս, թե իբրև հերյուրանք, այդ հերյուրանքի մասին խոսք չկա, ինչ է նշանակում իրենց դիմադրել են և իրեն Մխիթար Ավետիսյանը մենակ դիմադրում էր 100 հոգով ծայծում էին Մխիթար Ավետիսյանը, կամ Մխիթար Ավետիսյանը այն անձնավորությունն է, որ իրենց դիմադրի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայոց երկրորդ պետությունում պատրաստվում են նախագահական ընտրություններին։ Խոսքը անցումային շրջանի մասին է։ Այնտեղ էլ նոր սահմանադրություն է, բայց ի տարբերություն Հայաստանի, Ղարաբաղում ոչ թե անցնելու են խորհրդարանական վարչապետական համակարգի, այլ ընդհակառակը ելավելի են ցանկանում ամրապնդել նախագահի ինստիտուտը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղի իշխող կոալիցիայի մաս կազմող Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունն այսօր առաջադրեց գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը մոտ 3 շաբաթից Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Սահակյանն առայժմ միակ թեկնածուն է։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասաց Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղրյանը։
Այսօր տեղի ունեցել Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության 5-րդ համագումարը, որտեղ կայացել է որոշում առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրել գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։
Բաղրյանը նշեց, որ առաջիկա օրերին տեղի կունենա նաև կոալիցիոն գործընկեր Ազատ Հայրենիք կուսակցության և դաշնակցության քննարկումները, որոնց արդյունքում հստակություն կմտնի նախագահի իրենց թեկնածուի հարցում ևս։ Այս տարի փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվեց կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգ։ Նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղում անցումային փուլ կլինի։ Այդ փուլում կպաշտոնավարի խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը։ Գործող նախագահ Բակո Սահակյանը արդեն 2 ժամկետ պաշտոնավարել է։ Չնայած դրան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը պնդում է, որ օրենքը Սահակյանին չի արգելում նորից առաջադրվել։
Սա անցումային շրջան է, անցումային է, սա, այսպես ասած, հնարավոր է նաև այդպիսի զարգացում, այո, օրենքի տեսանկյունից չի արգելվում։
Հարցին, արդյոք Սահակյանը ցանկանում է կրկին նախագահ դառնալ, Բաբայանը պատասխանեց, դեռ առաջարկ չեն ստացել, ստանալու դեպքում այն կքննարկվի։ 3 տարի տևող անցումային փուլի ընթացքում Ղարաբաղում կառավարման համակարգ է փոխվելու, կարգավորվելու է նոր իրավական դաշտը։ Դրանից հետո արդեն 2020 թվականին Ղարաբաղում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն։ Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը պնդում է, որ կատարված սահմանադրական փոփոխությունները Բակո Սահակյանի ղեկավարման ժամկետը երկարաձգելու նպատակ ունեն։
2016 թվականի օգոստոսին իմ հստակ և ուղիղ հարցին, արդյոք դուք ցանկանում եք 17-20 թվականները մնալ անցումային շրջանի նախագահ, ինքը այո դրական պատասխան է տվել արդյունքում, այո ինքը ցանկանում է մնալ և այս ամբողջ իր ցանկության արդյունքն։
Խանոմյանը կարծում է, որ Բակո Սահակյանն ի վերջո կընտրվի, քանի որ այս խորհրդարանը դեմ չի քվյարկի նրա թեկնածությանը։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Բաբայանը մինչդեռ ընդդիմախոսներին հիշեցնում է. «Սահմանադրական փոփոխությունների հանդակվեն ազատ է եղել, մարդիկ են ընտրել կառավարման այս ձևը, իսկ թե ով կընտրվի նախագահ, դեռ վաղ է այդ մասին խոսել»։
Իհարկե միշտ խոսում են, որ թե պետք է խոսեն, սա այսպես խաղի կանոններն են այդ ձև։ Բայց դա չի նշանակում, որ ինչ խոսում է 1-2 մարդ, դա այդպես է։ Եղել է բաց թափանցիկ գործընթաց և դրա արդյունքում ստացել ենք այն, ինչ ունենք։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը հուլիսի 19-29 ընկած ժամանակահատվածում նիստ կգումարի և անցումային նախագահ կընտրի։ Նոր սահմանադրությամբ վարչապետի պաշտոն նախատեսված չէ, կառավարությունը կձևավորվի և կղեկավարվի նախագահի կողմից։ Արդեն այս տարվա սեպտեմբերից գործող վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը վայր կդնի լիազորությունները, իսկ ազգային ժողովի գործող նախագահ Աշոտ Ղուլյանն իր պաշտոնը կպահպանի մինչև 2020 թվականի ընտրությունները։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական, սոցիալական թեմա ամեն անգամ խանութ կամ շուկա գնալիս քաղաքացին համոզվում է, որ կա թեկուզ ոչ շեշտակի, բայց կայուն գնաճ։ Պետությունը հավաստիացնում է, որ բոլոր թվերը ընդունելի և կանխատեսելի վիճակագրության սահմաններում են, ավելին որոշ ապրանքատեսակների առումով կա նույնիսկ գնանկում։ Այս թեման են քննարկում մեր հյուրերը։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը ներկայացնում է Աննա Իսրայելյանը։ Հավելեմ նաև, որ հաղորդումը դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։
Հունիսի 27-ի նիստում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը հավասարակշռված գնահատեց գնաճային ռիսկերը եւ հրապարակեց հետեւյալ կանխատեսումը, որ մեջբերում եմ գնաճը աստիճանաբար կշարունակի ավելանալ 2017-ին ձևավորելով տատանումների թույլատրելի միջակայքում, իսկ կանխատեսվող հորիզոնում կայունանալով նպատակային ծութանիշի շուրջ մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ տվյալներ կան, որ Հայաստանում կյանքը դարձյալ թանկացել է, ընդհանուր գնաճը 2017-ի հունվարից մայիս ամիսներին կազմում է 2.1%. Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների համաձայն հիմնականում թանկացել են սննդամթերքը, ոչ ալկոհոլային խմիչքները։ Գնաճի ցուցանիշների մասին ենք զրուցելու Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Վահագն Գրիգորյանի եւ տնտեսագետ Մեսրոպ Արաքելյանի։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Գրիգորյան, Կենտրոնական բանկի խորհրդի այդ որոշումից, որ տարածվել է լրատվամիջոցից, ասվում է նաեւ, որ մայիսին դուք արձանագրել եք գնանկում 0.2%-ի նախորդ տարվա 0.7-ի դիմաց, որի պարագայում ըստ էլի Կենտրոնական բանկի 12 ամսյա գնաճը շարունակել է ընդլայնվել, ամսվա վերջին կազմելով 1.6%։ Հիմա դուք ասել եք, որ ծրագրված սցենարին համահունչ է ընթանում գնաճի վարքագիծը։ Մինչդեռ մենք ժամանակին ապրիլյան ընտրություններից հետո մարդկանց փողոցում հարցրել ենք, թե ինչ գների հետ կապված իրենց կարծիքը, ու ես ուզում եմ, որ դուք լսեք, թե մարդիկ ինչ էին ասում այն ժամանակ գների վերաբերյալ։ Լսենք։
Ինչ նա թանկացեք ասեք ու ինչքանով։
Բանը շատերը 400-ից է։ Առաջ էր 350 էր, թանկացել է։
Ամեն ընտրությունից հետո լինում են այդպիսի բաներ, եւ ես չեմ զարմանում։ Այդ ընտրության բաժանած փողերը իրենք պետք է ետ ստանան, եւ պետք է ետ ստանան միայն բնակչությունից։
Ամեն ինչն էլ վարձրացել է գնային առումով։
Ինչը, առաջնային սպառմանը։
Այո, այո, շաքարավազը, ալյուրը, ամեն ինչ, կաթնամթերքը։
Միջինում որքան է տատանվում գինը։
Մի 30-50 դրամ ավելացել է ամեն ինչը։
Ասեք, մի բան, որ չի թանգացել, չեն կշտանում այդ ագա այդ բանի տերերը առևտրական,
առևտրական։ Ինչի մեջ եք թանկացում զգացել, որ ապրանքների կողմ։
Կարակը խելքից դուրս։ Կաթմածունը թանգացել է, բանիրը թանգացել է, ինչը չի թանգացել։
Մի կողմ թողնելով հա հարցի քաղաքական շեշտադրումը, որ ընտրություններից հետո է համընկել, ես կուզենայի, որ դուք սա մեկնաբանեիք այն փուլի համար, որ երբ որ Կենտրոնական բանկը արձանագրել է գնանկում, անհատ սպառողները արձանագրել էին գնաճ։
Շնորհակալություն հրավերի համար, եւ մեկնաբանելով ասեմ, որ Կենտրոնական բանկը նախ չի արձանագրել այդ գնանկումը, այլ դա արձանագրել է Ազգային վիճակագրության ծառայությունը։ Եվ մենք ընդամենը մեկնաբանել ենք այդ գնաճի ցուցանիշները, որ նման բան է արձանագրվել, եւ սակայն գնաճը, ընդհանուր գնաճը, դա բնականաբար կարող է շեղվել մարդկանց առանձին պատկերացումից, առանձին ապրանքատեսակների գնաճից։ Հա, եւ նոր որ լսում ենք տեսանյութում, կային բաներ, որոնք որ իրոք մենք էլ ենք տեսնում, ազգային վիճակագրության ծառայությունն էլ է արձանագրել, որ գնաճ է գրանցվել, օրինակ որոշակի շաքարավազի մասով, որոշակի կարաքի մասով, սակայն նաեւ կան որոշ ապրանքներ, օրինակ հացամթերքը կամ կաթը, որոնց մասին նշվեց, սակայն ԱՎՑ-ն գրանցում է դրանց մասով դեռևս գնանկում։ Եվ ես հիմնականում, երբ որ խոսում եմ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ։ Իրականում մենք, եթե ընդհանուր գնաճի մասին խոսենք, այո, փոքրինչ արագացում մենք նկատել ենք գնաճի վերջի ամիսներին, եւ դա Կենտրոնական բանկի ըստ էության ծրագրին համահունչ էր, որովհետեւ գիտեք, որ վերջի 16 ամիսներում Հայաստանում գնանկում էր մինչեւ ապրիլ ամիսը, եւ ապրիլից սկսած միայն գնաճի ցուցանիշները դարձան դրական նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ, իսկ Կենտրոնական բանկի նպատակը 4% գնաճն է։ Այսինքն մենք բավականին ցածր էինք այդ նպատակից, եւ հիմա գնաճը աշճանաբար գալիս է այդ նպատակին։
Ձեր խոսքի մեջ իհարկե այդ բանը հակասություն, որ ասացիք, մենք չենք արձանագրել ազգային վիճակագրական ծառայություն, ես քիչանց կմեջբերեմ այնուամենայնիվ հենց իրենց թվերը, որովհետեւ մի պարզաբանման կարիք կա։ Բայց դուք քանի որ նաև բացի տնտեսագետ լինելով նաև քաղաքական կուսակցության ղեկավար եք, էլի ձեզ համար որոշակի օրինաչափություն կա այն, ինչ նաև ձեր զրուցակից այսօր ասեց, որ մինչև ապրիլ գտանկում էր եւ հենց ապրիլից հետո այս գնաճի միտումները, գիտեք, շատ ավելի կոշտ գնահատականներ են տրվում, որ հիմա փորձում են մեծականակ ծախսեր էին արել ընտրությունների ժամանակ եւ փորձում են հիմա գնաճի ձեզքով վերադարձնել այդ կորուստները, կա այդպիսի միտում։
Ցեկ գնաճի ցուցանիշը, որ նա իմ զրուցակիցը նշեց, բավականին կառավարելի սահմաններում է, առավել եւս հիմա, որ նույնիսկ կենտրոնական բանկի առավելագույն շեմից դեռ բավականին ցածր է, այսքան ամբողջովին կառավարվում է, սակայն տեսանյութում նաեւ հնչած դժգոհությունները բավականին արդարացի են, որովհետեւ այստեղ եկեք տարբերակենք գնաճի ուղակի տոկոսային ցուցանիշ եւ հասարակության կողմից դժգոհություն կյանքի թանկացման վերաբերյալ, որովհետեւ թանկացումը պետք չէ կապել բացառապես միայն գնաճի հետ, որովհետեւ հասարակության զգալի մասը ամենօրյա իր ծախսերի մեջ առնչվում է ընդամենը մի քանի ապրանքատեսակների հետ, օրինակ մարդիկ ամեն օր ասենք գնում են հաց, եւ եթե հացի գինը ասենք 20 դրամ թանկանում է, տոկոսային տեսքով հասարակությունը դա բավականին ծանր է զգում, այսինքն կարող է ընկալվել, որ 20% հացը թանկացել է եւ այսպես տպավորություն լինի, որ ասենք 20% գները բարձացել են, սակայն գնաճի սամբյուղում հաշվարկում մի շարք ապրանքատեսակներ կան, որոնց մի մասի հետ հասարակության այն հատվածը, որը աղքատության շեմից ցածր է, հա մոտ ասենք 1 միլիոն աղքատներ, եւ նրանց եկամուտները ցածր լինելով, այսք եթե ենք մարդիկ վաստակում են ամսական ասենք 100 000 դրամ, եւ նրանց մոտ արդեն այդ 20-30 դրամ թանկացումը արդեն կյանքի վրա բավականին մեծ ազդեցություն է թողում, քան եթե հաշվենք օրինակ միջին եկամուտների կամ բարձր եկամուտ ստացողների մոտ, այսքան է տոկոսային հատվածը, եթե համադրենք արդեն կոնկրետ հասարակության այն հատվածի վրա, որոնք առնչվում են առաջին ազդեցության ապրանքների վրա, եւ դրանց արդեն մի քիչ ավելի մեծ տոկոսային կետով բարձրացում, ասենք հացի, կաթնամթերքի գների աճը բավականին զգայուն է լինում, ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, որ ընտրությունների հետ կապված, այստեղ նաեւ կարեւոր է հաշվի առնել, որ գնաճի վրա իր ազդեցությունն է ունենում նաեւ մոնոպոլիաների առկայությունը Հայաստանում, որը նաև ասում զրուցակիցը համաձայն, որ կենտրոնական բանկի գործիքներից դուրս է եւ շատ հաճախ այդ արտայությունը, հա, մոնոպոլիաների նաև կենտրոնական բանկին թույլ չի տալիս իր գործիքներով կառավարել գնաճը, եւ հաշվի առնելով այն առաջին հաշվության ապրանքներն են գտնվում մոնոպոլ շուկաներում, եւ այն մոնոպոլիստները, որոնք նաև ընտրություններում ակտիվ մասնակցություն ունենում, իհարկե կա որոշակի կապ, որ հենց այդ ապրանքատեսակների թանկացումը չունի որևէ հիմնավորում, մասնավորապես տնտեսական կամ այլ, նաև շատ հաճախականատես ենք լինում, որ միջազգային շուկայում ասենք նույն հացի հումքի շաքարավազի հումքի պարագայում մեր մոտ չի հիմնավորված գնաճ տեղի ունենում։
Մի քանի բան, ես մենք շատ ուշադիր նայում ենք իրականում գնաճի զարգացումները, եւ մի քանի բան ավելացնեմ, ընդհանրապես այդ ապրիլի արագացումը իր հիմքում որոշ օբյեկտիվ պատճառներ նույնպես մեր կարծիքով ուներ, դա երկուսն էին, առաջինը, որ մեր գյուղատնտեսության սեզոնը որոշակի հետեր ընկել, եւ այն գյուղմթերքի հետ կապված է ցուցը մեղը, որ մենք ունեցանք, եւ այլն, որոշակի գյուղմթերքների գները հատկապես սկսեցին այս տարվա այդ աճի ամիսներին սկսեցին աճել, եւ երկրորդը փոքր նաեւ նպաստում մենք տեսնում ենք արտաքին աշխարհից, երբ որ արտաքին աշխարհում պարենի գները մինչեւ գրեթե նախոտարվա հոկտեմբերը մոտավորապես նրանք նվազում էին, այնուհետև կայունացան եւ որոշակի աճ են գրանցել հոկտեմբերից հետո, եթե նայեք այդ մասերով կա մի քիչ ընդհանուր պատկերը, ոնց որ խառն է, ինչպես ասեցի, կան ատանձին ապրանքներ, օրինակ շաքարավազը եւ ենթադրենք կարակը, որտեղ թանկացումները մենք ինքներս տեսնում ենք, եւ մասամբ դա կապված է նաեւ արտաքին աշխարհի հետ,
շուկայի
կառուցվածքի հետ կապված, այս պայն չեմ կարող ասել, որովհետև ասեմ ինչու էլի, որովհետև ժամանակ է պետք, որպեսզի հասկանանք այդ ազդեցությունները ոնց են փոխանցում, այսինքն այնտեղի բաց համահունչ են թանկացումները եւ այլն, բայց ամեն դեպքում դրանով կարծում եմ, ինչպես եւ ճիշտ նշեց պարոն Ավակելյանը, պատկան մարմիններն են զբաղվում այդ համաչափությունը հասկանալու հետ կապված, Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, իսկ ընկալումների հետ կապված նույնպես կարծում եմ ճիշտ է բանը, որ ընդհանուր ընկալումը գնաճի միշտ ամբողջ աշխարհում, մահատիկ նույնիսկ Եվրոպայում, նույնիսկ Ամերիկայում, երբ որ մարդկանց հարցնում են գները թանկ են, թե էժան են, միշտ բոլորը ասում են, որ թանկ են։ Իրականում դա ընկալումն է իրենց եկամուտների, որը իրենք գնահատում են, որ իրենց եկամուտները ցածր են, իրենք դա ընկալում են գների տեսքով, կարող են նույն բանը ընկալեն աշխատավարձերի տեսքով, հա, բնականաբար, որ հարցնենք, բոլորն էլ կասեն, որ աշխատավարձերի մակարդակը ցածր է։ Այդ ընկալումները կարծում դա միայն Հայաստանին չեն բնորոշ, այլ ամբողջ աշխարհում կան։
Ուղղակի հավելեմ, որ մոնոպոլիաների ազդեցությունը կարծում եմ, որ տարիների ընթացքում է ապացուցած, որ բավականին լուրջ ազդեցություն ունենում գնաճի վրա, չհիմնավորված, որպես ամենացայտուն օրինակը հիշենք կապի ոլորտում, երբ կապի ոլորտը մոնոպոլ դիրքում էր տարիներ առաջ, և դրանից հետո շուկան ազատականացվեց և նոր մասնակիցներ հայտնվեցին շուկայում, և այդ նույնց առայությունը ինչ-որ մատուցվում էր մեկ ընկերության կողմից, և այժմ մատուցվում է արդեն երեք ընկերությունների կողմից, և կապի, հա, հեռախոսակապի և նաև ինտերնետի մենք բնականապես ենք լինում, որ պատիկներով անգամ 10, 20, 30, 100 անգամ գնի նվազում է տեղի ունենում, և կարծում եմ, որ այն մոնոպոլիաների, այն ոլորտներում, որտեղ կա մոնոպոլիաներ, եթե չասենք, որ գերիշխով դիրքի չարաշահում է բոլոր ոլորտներում, անկախ ամեն ինչից այդ մոնոպոլ դիրքի առկայությունը այդ մոնոպոլիստներին հնարավորություն է տալիս գոնե այդ գների փոփոխությունը նաև միջազգային շուկայի այդ գնահատման պարագայում մեր մոտ գների փոփոխությունը անել բավականին դանդաղ։
Հիմա այն հակասությանը դառնանք, որ քիչ առաջ արտոնագրեցինք, դուք վկայակոչեցիք ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, տեսեք, իրենք սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկի տվյալները առաջին երամսյակի համար, երկրորդ երամսյակի տվյալները դեռ չկան, հրապարակվել են, ճշտել եմ, հա, ես ուղղակի հիմա ուզում եմ մեջ բերել ծառայության նախագահի խորհրդական Գուրգեն Մարտիրոսյանի խոսքից, որը ասուլիսում ասել էր, որ իրենց վիճակագիրները արձանագրել են, որ նախորդ 3 ամիսներին գնաճը կազմել է 1.4%, եւ ինքն ասել էր, որ 5.2%-ով աճել են մասնավորապես ծննդամթերքի, իրոպե հիմա կլսենք ծննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքի գները, լսենք։
Եվ շաքարավազ 17 թվականի 3 ամիսներին արձանագրվել են գնաճ 0.1%, եւ այլոր 3 ամիսների ընթանուր գնաճը կազմել է 0.9%։ Փետրվարի համեմատ ադամաթզի բանանի գները աճել են 5.8%-ով, դա միայն մարտը փետրվարի համեմատ։
Ես նորից շեշտեմ, որ սա առաջին երամսյակի տվյալներն են, ես զրուցել եմ պարոն Մարտիրոսյանի հետ, ինքը տեղեկացրեց, որ երկրորդ երամսյակի տվյալները կամփոփեն, կհրապարակվեն միայն հաջորդ շաբաթ, այնպես որ այս իմաստով սա մի քիչ հին տվյալներ է։
Շնորհակալություն։ Մեր ամսի 27-ի հաղորդագրության մեջ մենք խոսում ենք մայիս ամսվա գնաճի մասին, այսինքն ավելի նոր տվյալներ, մայիս ամսվա գնաճը հրապարակվել է հունիսի 3-րդ աշխատանքային օրը, հունիս ամսվա, և մենք դա ենք մեկնաբանել այնտեղ։ Այնուամենայնիվ գնաճը ինքը սեզոնայինություն ունի մեր մոտ Հայաստանում, միշտ տարվա առաջի ամիսներին եւ վերջի ամիսներին գնաճի ցուցանիշները բացվել են ամսական գնաճի, եւ տարվա ամառային ամիսներին, ինչպես նաեւ գարնան վերջին աշնանսկզբին, ավելի ցածր են, որովհետեւ գյուղմթերքը, երբ որ գյուղատնտեսության արտադրանքը մտնում է շուկա, գնաճի ցուցանիշները նվազում են։ Դրա համար, որպեսզի մենք չնայենք այդպիսի սեզոնայինությունը եւ տեսնենք իրական պատկերը գնաճի, մենք նայում ենք նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ։ Հենց այդ թվերի վերաբերյալ ես ասում, որ մենք ունենք ոնց որ 1.6% գնաճ մայիսով ընդամենը։ Այնուամենայնիվ, այն ինչ որ նշում էր պարոն Մարտիրոսյանը, ծխախոտի եւ ալկոհոլային խմիչքների մասով, մենք տեսել ենք, որ չմոտանանք, որ տարեսկզբից երկրում որոշակի փոփոխություն է եղել ակցիզային հարկերի մասով, և այդ մասով մեր մոտ գրանցվել է ծխախոտի և ալկոհոլային խմիչքների ամեն դեպքում գնաճ, մյուս մասերով այդպես հատուկ մենք ունենք։
Ես թվարկեմ, հա, նորից թե ինչ էր թանկացել ըստ իրենց, բանեմ, հիմնականում մսամթերքը, ձկնեղենը, կայակը, շաքարը, մրգերը, բանջարեղենը, մսամթերքը 3.2%-ով, խոզի միս ամենաշատ մասնավորապես թանկացել, սուրս 14.5%-ով, ձուկը 22.1%-ով, կարագի շուկայում, ինչքան էլ որ մեր սպառողները ասում էին շատ-շատ է թանկացել, բայց այստեղ 6.5% թանկացումը, շաքարի գինը 7%-ով։ Հիմա այս ցանկից դատելով կարող ենք ասել, որ թանկացել են ապրանքատեսակները, որոնց արտադրության կամ ներկրման պայմանները փոխվել են, թե չեն փոխվել ձեր գնահատմամբ։
Ձեր նշված ապրանքատեսակները հիմնականում ես առաջին անհրաժեշտության ապրանքներն են, որոնք մարդիկ իրենց առօրյայում սպառում են։ Ապրանքատեսակների ազգալի մասը գտնվում է մոնոպոլ դիրքում և հիմնականում ներմուծվում է, այդտեղ նաև ինչպես Անգլիկան նշեց, կա նաև սեզոնայնության խնդիր, որ գյուղ, ասենք, միրգ բանջարեղենը առաջին եռամսակում, եթե վերլուծենք, այդ հատվածում բավականին մեծ մասը կազմեն ներմուծվող միրգ և բանջարեղենը, քան թե տեղական արտադրանքը, և առաջիկա ամիսներին կարնանից սկսած դեպի համար արդեն նաև այդ շուկայում որոշակի գնահատում է տեղ ունենում, երբ արդեն տեղական միրգն է հայտնվում այդ ձամբյուղում, և այդ տեսանկյունից այս ապրանքների մասով կան որոշակի բարձրացումներ, որոնք հենց պայմանված են մոնոպոլ շուկայում գտնվելով ներմուծվում, ինչ վերաբերում է որոշակի պայմաններ, սրանց մասով ոչ, սակայն առաջիկայում արդեն նաև ականատես կլինենք Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին, որովհետև հիշենք, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու պահին մենք ունենք որոշակի արտոնություններ ժամանակային և ծավալային առումով, երրորդ երկրներից ներմուծման պարագայում մաքսաթուրքերը ավելի ցածր են մեզ մոտ, քան այլ անդամ երկրներում, և աստիճանաբար նաև Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի համաձայն աստիճանաբար առաջիկա տարիներին և նաև ծխախոտի մասով ակցիզային հարկի բարձրացման պարտավորություն ունենք, և նաև մնացած առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գծով, կարծես մսամաթերքի գծով մաքսաթուրքերի բարձրացման անհրաժեշտություն ենք ունենալու, որը նույնպես այլ հավասար պայմանների պահպանման պարագայում կբերի հավելյալ գնաճի։
Ներողություն, իր թվարկած այս վերջին բաները, փաստարկները, որքանով են համադրվում կենտրոնական բանկի հրապարակած այն կանխատեսման հետ, որ առաջիկա ամիսներին արտաքին հատվածից էական գնաճային ազդեցություններ չեք ակնկալում։
Երբ որ մենք ասում ենք արտաքին հատված, մենք նկատի ունենք հիմնականում հումքային և պարենային ապանքային շուկաները, այսքան այդ մասով մենք գնաճային զարգացումներ, օրինակ նավթի շուկայում, հացահատիկի միջազգային շուկայում և այդ շուկաներից մենք չենք ակնկալում գնաճային։ Ինչ վերաբերում է ԵՏՄ-ի անդամակցության հետ կապված, մենք 2 տարի առաջ, երբ որ քննարկվում էր և կար արդեն այդ ժամանակացույցը, գնահատել էինք, թե ընդհանուր առմամբ որքան կկազմի գնաճի վրա դրա ազդեցությունը, և եթե հիշողություն չի դավաճանում, դա կազմ էր մոտավորապես 1%-ից փոքրինչ ավելի, 1%-ային կետից, այսինքն դա ժամանակի մեջ մենք որոշ ազդեցություններ բնականաբար տեսանք, հա, հավի մասով ենք տեսել, որոշակի հավի մսի տեսել ենք այս տարի, օրինակ այդ ծխախոտի ալկոհոլային խմիչքների մասով, բայց ընդհանուր գնաճի վրա դրա ազդեցությունը սահմանափակվում է այդ մասով։ Եվ մի բան էլ կուզենայի ավելացնեմ, եթե թույլ տաք։ Ընդհանրապես կուզենայի, որ գնաճին մենք 2 տեսակետից կարող ենք նայել, մեկը դա ատանձին ապտանկատեսակների մասին խոսալն է, որը մենք քննարկում ենք հիմա, այս ապտանկատեսակը ինչ եղավ, մյուսը ինչ եղավ եւ այլ, բայց մյուս կողմը գնաճի, դա ընդհանուր գնաճն է, գնաճը որպես ընդհանուր գների աճ մեր երկրում, եւ դա այդ կողմը իրականում այդ կողմն է կատարվում կենտրոնական բանկի կողմից, ընդհանուր գները, եւ ատանձին ոչ մի ապտանկի գնի վրա, ինչպես բոլորս գիտենք, կենտրոնական բանկը իր գործիքներով հնարավորություն չունի ազդելու։ Եվ այստեղ, եթե մենք նայենք գնաճի զարգացումները, շատ կարևոր է, որ մենք կարողացանք այն գնանկումը, որը տեղի էր ունեցել երկրում, վերականգնենք, այսինքն, քանի որ գնաճի նպատակին փորձենք բերել մեր գնաճը երկրում, որը նպատակային ցուցանիշը 4%-ն է, և մենք այդ ճանապարհի ընթացքում ենք
այս։
Իդեպ այլ ես մամուլում հանդիպեցի տնտեսագետներից մեկի մեկնաբանությանը, որ գնաճի ակտիվացմանը իրոք նպաստել է նաև կենտրոնական բանկի վարած ընդլայնողական դրամավարկային քաղաքականությունը, որը իրականացվում է վերջին 1.5 տարվա ընթացքում։ Դուք այս գործոնը հաստատում եք, որ իրականությանը մեջ կա, թե։
Ասենք 2014 թվականի արդեն վերջից Ռուսաստանում սկսած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը բավականին խնդիրներ առաջացրեց նաև Հայաստանի տնտեսության վրա, ինչի արդյունքում ունենք տնտեսության պասիվացում և կարելի ասել 2 տարի է և ցուցանիշներով ընդհանրապես տնտեսական կյանքը կարելի համարել մեռած, և բնական է դրա շրջանակներում կենտրոնական բանկի կողմից որոշակի քայլեր պետք է իրականացվի նաև տնտեսական ակտիվությանը նպաստելու համար, և դա որոշակի ազդեցություն կթողի գնաճի մակարդակի բարձրացման վրա։
Թերևս վերջին հարցը, որ էլի բխում է իր տնտեսական ընդհանուր առմամբ, հա՞, տեսեք, գնահատականից խորհուրդը արձանագրել է, որ այս երկրորդ եռամսյակում տնտեսական ակտիվության բարձր աճի տեմպեր կան և որոնք պահպանվել են պայմանավորված հանքարդյունաբերության, մատուցված ծառայությունների և առևտրի ոլորտներում գրանցված բարձր աճերով, իրոք այս տնտեսական ակտիվություններով ինչպեսին է պատկերես
բավում։ Նույնպես ԱՎՑ-ի արձանագրած ցուցանիշներն են, որ առաջին եռամսյակով տնտեսական աճը Հայաստանում կազմում է 6.5%։ Դա ըստ էության վերջին տարիների համար բավականին բարձր ցուցանիշ է Հայաստանի համար, և դա առաջին եռամսյակով, և մենք տեսնում ենք, որ երկրորդ եռամսյակում այդ միտումները շարունակվում են, և դա է արձանագրված այստեղ, որ այդ միտումները շարունակվում են, և բնականաբար դա համահունչ է նաև գնաճի վերականգնման միտումների հետ, համահունչ է ամբողջ քաղաքականության հետ, որը կենտրոնական բանկը վերջի 2 տարիներին իրականացրել է, այսինքն տոկոսադույքների աստիճանական նվազման քաղաքականությունը, երբ մենք մոտավորապես 12 անգամ, եթե չեմ սխալվում, 12 անգամ տոկոս ենք իջացրել այս ընթացքում, նույնիսկ Ռոյթերսը մեր մասին գրեց, ասեց, սերիական տոկոս իջացնողներ եք դուք, ոնց որ, և այդ ընթացքում 4.5%-ային կետով իջացեցինք, որը տեսնում ենք, որ նպաստում է մյուս տոկոսների վրա, նպաստում է տնտեսության և գնաճի վերականգնմանը, նպաստեց անցյալ տարի ամբողջ սկսեցին նվազել թե վարկերի տոկոսները, թե բյուջեի կատարումը կարողացավ տեղաբաշխել լրացուցիչ դիֆիցիտը շուկաներում եւ այլ, այդ ամբողջը այս 2 տարվա որոշակի քաղաքականության հետևանքներ, եւ հիմա արդեն այդ պատուգները երևում են տնտեսության վրա։
Խնդրեմ, դուք էլ ամփոփեք։
Հաշվառանելով վերջին 2 տարվա տնտեսական ցուցանիշներ, մասնապես նախորդ տարվա զրոյական աճը, բնական է դրանից հետո որոշակի աշխուժությունը թվային տեսքով աճ առաջացնի, սակայն մեկ եռամսյակի համար 6-7 կամ նույնիսկ 10% տնտեսական աճը բնական է լուրջ ազդեցություն տնտեսության և կյանքի բարելավման վրա չի կարող ունենալ, և ավելի երկարաժամկետ հատվածով, եթե նայենք դոլարային արտահայտությամբ, այս տարի կամ մյուս տարի հազվացնենք 2008 թվականի համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշին, այսինքն ավելի երկարաժամկետ հատվածով, եթե առաջիկա ասենք 5-10 տարիներին 6-7% անոնց տնտեսական աճի միտումները պահպանվեն, նոր դրանից հետո կարելի ասել, որ որոշակի տնտեսական ակտիվություն կունենանք։
Ես համաձայն եմ պարոն Ավագելյանի հետ, որ պետք է երկարաժամկետ, ուրեմն, նման աճով կարողանանք պահպանել, դա արդեն կառավարության ոնց որ ոլորտում է գտնվում տնտեսական աճի նպատակադրումը, և մենք մեր խնդիրներում առաջնորդվում ենք ըստ էության գների կայունությամբ, և թե ամբողջ տնտեսագիտության մեջ դա աքսիոմ է, որ կենտրոնական բանկը ըստ էության ամենալավ բանը, որ կարող է անել տնտեսական աճի համար, դա ապահովել գների կայունությունը։ Եթե կենտրոնական բանկը կարողանում է ապահովել գների կայունությունը, դա թույլ է տալիս բոլոր մնացած տնտեսվարողներին կարողանալ ներդրումներ անել, որովհետև վստահ են ապագա որոշակի գների մակարդակը չի տատանվելու մեծ եւ այլն, եւ դա ըստ էության կենտրոնական բանկի նպատակն է, որ մենք փորձում ենք իրականացնել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին տնտեսագետ Մեսրոպ Առաքելյանը եւ Հայաստանի կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Վահագն Գրիգորյանը, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելու ընկերներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի պատրաստած տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումները դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Դե հիմա իրական մարդկանց, իրական կյանքն ու աշխատանքը տեղափոխվենք մարզեր Տավուշ։ Այստեղ մարդիկ հողի հետ են հույս կապում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Սարիգյուղ համայնքում մասնագիտությամբ մանկավարժ Մարինե Մանուչարյանն արդեն 3 տարի գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում։ Միավորվել է գյուղի մի քանի ընտանիքների հետ, Օքսվան բարեգործական կազմակերպության աջակցությամբ ջերմոցային տնտեսություն են հիմնադրել ու բանջարեղեն են աճեցնում։
Եթե նոր մասնագիտություն ունեի, գյուղատնտես կլինեի։ Ուղղակի փորձ չունեմ, գիտելիք չունեմ գյուղատնտեսության, գյուղում չեմ մեծացել, չգիտեմ գյուղատնտեսական աշխատանքի կամաց սովորում։
2014 թվականին Տավուշի մարզի 16 գյուղերում հիմնված ջերմոցային տնտեսությունների հաշվին մոտ 120 մարդ աշխատանքի անցավ։ Գյուղատնտես ու ոչ գյուղատնտես հողին կպան ու փորձեցին եկամուտ ստանալ։ 3 տարի անց արձանագրում են, որ չնայած մեծ խնդիրներին ինչ որ բան ստացվել է։
Սկզբից մարդիկ մենք որ ջերմոցը եկան հայտարարեցին եւ այլը, մենք շատ դժվար հավաքեցինք այդ մարդկանց։ Անվստահություն կար։ Մատերիալը մի չէին պատկերացնում։
Լուիզա Արևազյանը Սարի գյուղի դպրոցի տնորենն է ու միաժամանակ գյուղատնտեսական միավորման նախագահը, համոզված է, թե իրենց աշխատանքի արդյունքում սահմանամերձ գյուղից արտագաղթողների թվերն ինչ-որ չափով կրճատվել են։
Մարդիկ ոչ թե այն էր պատճառը, որ կրակոցներ էր, վախենում էին իրենց ընտանիքներով տեղափոխվում էին, հիմնական պատճառը աշխատանքի բացակայությունն էր։ Կրակոցների թեժ պահերին, երբ որ մենք ջերմոցում էինք աշխատում, ճիշտ է, բարակ պոլիէթիլենը մեզ պաշտպանիչ թաղանդ չէր, բայց հոգեպես իրար հետ էինք, ուժեղ էինք և դիմակայում էինք, բոլոր դժվարությունները հաղթահարում էինք միասին։
Սարի գյուղում բերքից դժգոհ չեն, տարեկան 2-ից 3 տոննա բանջարեղեն են հավաքում, բայց իրացման դժվարությունները դեռ չեն կարողանում հաղթահարել։ Գյուղում ամբողջ քանակությունը չես վաճառի, Իջևանի շուկա տանելու դեպքում էլ ապրանքը վերավաճառողներին է հասնում շատ ցածր գներով։
Վաճառելու պրոբլեմը մի քիչ լուրջ է։ Ես կուզենայի, ես քաղեմ, գան իմ բակից վերցնեն տանեն։ Ու ես չնգնե ես կոմենքոմ, թե որ խանութը կվերցնի, շուկայումով կվերցնի։
Ժամանակակից կաթիլային եղանակով կառուցված ոռոգման համակարգ ունեցող ջերմոցում խոսում են նաև ջրի պակասության մասին։ Չնայած առատ անձրևները մի քիչ անձրևաջուր հավաքելու հնարավորություն են տվել, բայց միևնույնն է,
Սարի գյուղը խիստ խնդիր ունի ջրի, առավել ևս մենք։
Միջդեռ հարևան Գորշ գյուղի ջերմոցում շեշտում են, թե իրենց բիբարի ու լոլիկի մասին անգամ գյուղ եկող զբոսաշրջիկները գիտեն։
Պամիդոր, բիբար, ծիծակայտ, տեսեք ինչ բիբարներ ունենք։
Վաճառում ենք համարյա տեղ, մենք դուրս չենք անում։ Տուրիստական վայր է, տանում ենք, ընդեղել տուրիստները վերցնում են մեծրով, բայց համարյա դուրս չենք անում։
Նորաստեղծ ջերմոցային տնտեսությունների ներկայացուցիչներն այսօր հավաքվել էին Գորշ գյուղում Բերքի փառատոնին։ Տերել էին ներկայացնելու իրենց բերք ու բարիքն ու միմյանց պատմելու գյուղատնտեսության դժվարությունների մասին։ Ամենամեծ խնդիրներից մեկը գյուղերում դեռ գյուղտեխնիկայի բացակայությունն է։ Ձեռքի աշխատանքը շատ է, գյուղտեխնիկան գյուղից հեռու, ասում էր Գետահովիտի գյուղատնտեսական միավորման ներկայացուցիչ Սեդա Ճաղարյանը։
Ես 2 տարի է Մասիսի ազատաշեն գյուղից 15,000 դրամ տալիս եմ գազելի վարորդին, 15,000 դրամ է այդ տրակտորիստին, որ գալիս է մեր ջերմոցը վարեմ գնում։ Դա ընդհանուր մեր կոլեկտիվ աշխատանքից եկած այդ գումարը։
Այսօր բարեգործական ծրագրի ավարտին Տավուշի մարզի 16 գյուղերի ջերմոցային տնտեսությունների 4-ը Օքսվամից որպես մրցանակ ունիվերսալ գյուղտեխնիկա ստացան։ Գյուղացիները վստահեցրին, թե դա կօգնի իրենց ավելի շատ վարության քանել ու բերք ստանալ։
Ինքը կարող անի ֆրես, ակոսանի իր ակոսահաներով, ամեն ձևի կարող է խոթնձի իր կասելկայով,
ինքը մենակ կարող 20 գյուղացու գործ անի եւ ավելի։ Սա օգնելու է կանացի կոոպերատիվին մի քանի անգամ հեշտացնելու իրենց աշխատանքը։ Ինքը կարող է նաեւ լավ հող մշակել, լավ խոթնձել, ամեն ինչ հնարավորությունները ունի տեխնիկայի։ Որտեւ գյուղացին եթե չարչարումա ձեռքով, օգնումա 1, 2, 3, 4 անգամ չի ուզելու, բայց եթե տեխնիկայով մեխանիզացված արվելու, Ինձ թվում է ցանկությունը մեծ կլինի աշխատելու։
Օքսվամը Եվրամիության ֆինանսավորմամբ նմանատիպ եւս 5 ջերմոցային տնտեսություն է հիմնել նաեւ Վայոց ծորի գյուղերում։ Կայնե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գոշ։
Դե իսկ հայոց աշխարի ավիամոդելավորողները հավաքվում են Գյումրիում, այստեղ երկրից երկրորդ քաղաքում նրանք ցուսադրում են իրենց հնարամիտ զարմանահրաշ գեղեցիկ մեքենաները։ Այս հաղորդումը Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է պատրաստել։
Վաղը Գյումրիում կհավաքվեն Հայաստանի ավիամոդելավորողները մասնակցելու Fly Fest փառատոնին։ Նախաձեռնությունը ավիամոդելավորողների Գյումրիի խմբագինն է, որը գործում է մոտ 1 տարի։ Fly Fest-ի համակարգող Խաչատուր Թադևոսյանը ասում է, որ փառատոնը ավիամոդելավորողների մոտ մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել։
Կարելի ասել, առաջին անգամ է տեղունում այս կարգի փառատոն։ Մենք հրավիրել ենք բոլոր նրանց, ում ճանաչում ենք, ով էս բնագավառում կա, թե ՏՏ ոլորտից, թե սիրողական մարտահրավերով զբաղվող անադների։ Միջոցառման հիմնական նպատակն է հավաքագրել այս բնագավառում գործող օրինական կազմակերպությունների կամ անադներին, որոնք այսպիսի բնագավառում զբաղվում են կամ հնուց զբաղվել են, որպեսզի ավելի շատ կարողանանք զարգացնենք, ներկայացնենք, ինչ ունենք։ Ցուցադրություն են լինում տարբեր տեսակի ինքնաշեն պատրաստված մոդելներ, թե մեր խմբագիսաների մասնակցությամբ, թե Հայաստանի տարբեր քաղաքներից մոդելիստների։ Հիմնականում մրցույթի կարգով չէ, ցուցադրական թրիշներ են լինելու։ Կներկայացնեն ուղաթիռներ, ռեակտիվ շարժիչով ինհատիռներ, սավառնագներ և կոպտերներ։
Fly Fest-ն անցկացվելու է մի քանի անհատների ու կազմակերպությունների աջակցությամբ պետության կողմից, որևէ օժանդակություն չկա, թեև ապրիլյան պատերազմից հետո ավիամոդելավորման զարգացման անգամ պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ ծրագրերի կարևորության մասին շատ է խոսվել։ Գյումրեցի ավիամոդելավորողներն ասացին, որ պետության կողմից այս հարցում հետաքրքրություն չեն նկատել։
Ֆինանսական հարցերը հիմնականում լուծվում են ձեր դիմաց նստած մարդկանց միջոցների հաշվին, այսինքն ամբողջովին կամավոր նախաձեռնություն է, բայց կոնկրետ միջոցառումը ֆինանսավորել են մի շարք ընկերություններ։
Անհատաչու թռչող սարքերի հայկական մոդելների ստեղծումը 1 տարի առաջ կառավարությունը առաջնահերթ էր համարում։ Գյումրեցի ավիամոդելավորողներն ունեն արդյոք անհատաչու թռչող սարքերի սեփական մոդելները։
Մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք։ Հիմնականում այսօր մտածում ենք հետախուզական մոդելների մասին։ 3 կոմպլեկտ արդեն նախնական պատրաստված է, հիմա մենք պետք է սկսենք փոսարկման փուլը, փոսարկումից հետո եթե հաջողություն ունեցանք, կներկայացնենք պաշտպանության նախարարություն, եթե իրանք ցանկանան կարող են օգտագործել։ Այսինքն մենք ի վիճակի ենք նման հարցեր լուծելու։
Ոլորտի խնդիրներից խոսեց նաև ավիամոդելավորման խմբակի հիմնադիր Սամվել Օվանիսյանը, նա հիշեց. Ժամանակին Գյումրիում ավիամոդելավորումը բավականին զարգացած էր։
Մենք մի կերպ կարողանում ենք լուծել հարցեր, բայց այսպիսի հին շենքի մեջ ասոցներ տեղադրել կամ մեքենաներ աշխատացնել չի կարելի։ Մեծ ավիացիան զարգանում է փոքր ավիամոդելների տրամաբանությամբ։ Մեր գլխավոր կոնստրուկտորները նշանավոր որ կան, մեծ մասը եղել են մոդելիստներ։
Խնդիրներից մեկն էլ մասնագետների պակասն է, ասում է Կարեն Ավակյանը։
Ավիամոդելիստները ձեռուցելուց բավականին հաջող շեշտում են, որ կոնկրետ ուղություններում, ասենք օտային մարտ մարզաձևում, սպորտ ընտանը Հայաստանում կա 2 մասնագետ, կամ ասենք հերակառավարվող մոդելների որոշակի դելտապլաներիզմի պահով մասնագետներ համարյա չեն մնացել Հայաստանում, ինչի այստեղ կոնկրետ մրցումների կարգավիճակով անցկացնելու համար պետք է առաջին հերթին թիմ կազմակերպել, մասնագետներ աջեցնել։ Ես կուզենայի, որ այստեղ մրցումների ձևով լիներ այդ ամեն ինչը, ինչպես ասենք Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում է լինում, բայց շատ սուղ է մասնագետների պահը։ դրա համար մենք սկսել ենք առաջի հերթին այն ամենանեղ տեղից աշակերտներից աջեցնելուց։
Գյումրի ավիամոդելավորողների խմբակն ունի 12-ան, թեպետ հետաքրքրվողները իրականում ավելի շատ են։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հազարից ավելի կինոֆիլմեր պայքարել են համաշխարհային կինոփառատոների շարքում իր կայուն և հեղինակավոր տեղը արդեն վաստակած Ոսկե Ծիրանին մասնակցելու համար։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը պատմում է այս տարվա փառատոնի մասին։
Այս տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային 14-րդ կինոփառատոնի ընթացքում հիմնական 3 մրցութային ծրագրերում կներկայացվի 47 ֆիլմ։ Ի դեպ, դրանք ընտրվել են փառատոնին մասնակցելու համար հայտարարագրված 1100 ֆիլմերից։ Ոսկե Ծիրանի աշխատակազմի կողմից ընտրված 47 ֆիլմերից 12-ը կներկայացվեն միջազգային խաղարկային մրցույթում։ Դրանց մեջ, ի դեպ, հեղինակավոր փառատոներում հաղթած ֆիլմեր կան 16 ֆիլմ կցուցադրվի միջազգային վավերագրական մրցույթում, դա իսկ 19-ն էլ կներկայացվեն հայկական համայնապատկեր ազգային մրցույթում։ Այսօր մրցութային ծրագրերում ներկայացված ֆիլմերի մասին խոսելու ենք Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական ղեկավար կինոգետ Սուսաննա Հարությունյանի և կինոգետ Ռաֆի Մովսիսյանի հետ։ Սուսաննա Հարությունյանի համոզմամբ տարիների ընթացքում կինոարվեստի մեր երկրպագուները կինոփառատոնին ամենաշատը հենց այս առումով են սպասում՝ դիտելու հեղինակավոր մրցույթներում մրցանակների արժանացած ֆիլմեր։
Հիմնադրման օրվանից տարիներից Ոսկե Ծիրանը մի առաքելություն, կարևորագույն առաքելություն ունի մեր հանդիսատեսին և Հայաստանի մշակութային հասարակությանը ներկայացնել լավագույն ֆիլմերը, աշխարհի լավագույն ֆիլմերը և հանդիսանալ ալտերնատիվ պլատֆորմ, դիստրիբյուցիայի ալտերնատիվ պլատֆորմ, որովհետև վերջին տարիներին այդպես ստացվեց, որ մեր կինոթատրոնները վերում են միայն կոմերցիոն ֆիլմերը, մեծ ֆիլմերը, որոնք կարիք չունեն մեր օգնության անը, որ հասնել են, որ ցուցադրվել են, բայց աշխարհում ստեղծվում են հարյուրավոր ֆիլմեր, որոնք ոչ մի հնարավորություն չունեն հասնելու Հայաստան այդ ֆորմատով, պրոֆեսիոնալ ֆորմատով։ Ես չեմ ասում պիրատկի ինչ որ ցուցադրումները կամ օրինավոր ճանապարհով, ու փառատոնը այս առումով հանդիսանում է ալտերնատիվ դիստրիբյուցիայի մի հարթակ, որը բերում է ամեն տարի մեկ բերում է լավագույն ֆիլմերը, հիմնական եվրոպական լավագույն ֆիլմերը, և ոչ միայն, որոնք մրցանակակիր են Վենետիկի, Կաննի և Բերլինի փառատոնի, և որոնք ուրիշ հնարավորություն չունեն հասնելու այստեղ Երևան, և մեր հանդիսատեսը ուրիշ հնարավորություն չունի, բացի մեր փառատոնի հարթակներ, բացի մեր փառատոնի ցուցադրումներին, ու իսկապես ահռելի աշխատանք է կատարվում, որովհետև ֆիլմերը թարգմանվում են, երկար բանակցություններ են վարվում և դիստրիբյուցիաների, դիստրիբյուցիոն կամպանիաների հետ և հեղինակների հետ, որ իսկապես գտնենք այդ ժամանակի առումով նիշան, որ այդ ֆիլմը բերենք, որտեղ այն ֆիլմերը, որ մենք բերում ենք, պահանջված ֆիլմերը բոլոր փառատոններում, և ամիջապես տանից հետո բերել 5-6-7 ֆիլմ Հայաստան, երբ որ իրենք իսկապես, այսպես ասած, շատ հրատապ պահանջարկ ունեն բոլոր փառատոններից, շատ մեծ աշխատանք է։
Ծանոթ շատ տարօրինակ տարի ստացվեց Ոսկե Ծիրանի համար, որովհետև մեր մոտ աշխատանքները սկսեցին խորը ցայտնոտի ու հիասթափության մեջ, որովհետև, ինչպես գիտեք, բավականին շատ ֆինանսական մեծ բացեր ունեինք, և նորից պիտի ասեմ, որ խորի շնորհակալություն եմ բոլոր ընկերություններին և կազմակերպություններին, նաև Հովնանյան հիմնադրամին, որը որ մեզ աջակցեց, և հնարավոր դարձավ այս տարի իրականացնել 14-րդ փառատոնը։ Իհարկե, շատ լուրջ ծրագիր է ներկայացված, որովհետև իրապես այս տարի նկարահանված լավագույն ֆիլմերը մենք հնարավորություն ենք ունենալու ցուցադրելու փառատոնի շրջանակներում, և ինձ թվում է մի շատ կարևոր վերջիվերջո մտքի մենք հանգեցինք, որ փառատոնում կարևոր 3 խնդիր կա, որ մենք պիտի իրականացնենք, և հենց դրան է այս տարվա փառատոնը այդպես 15-ամյակի նախաշեմին հավաքեց մեր 14 տարվա առաջատանքը, և դա ուրեմն առաջին հերթին նախ ներկայացնել Հայաստանին և հայ կինոսերներին, հայաստանցի կինոսերներին բոլորին կարևոր ֆիլմերը, որոնք որ նկարահանվում են և չունեն հնարավորություն ցուցադրվելու մեր կինոթատրոնում։ թատրոններում կամ հերթատեսություններում, որտեղ դրանք նեղ արվեստասերների համար նախատեսված ֆիլմեր են, եւ երկրորդ հերթին փորձեց ստեղծել աջակցության ճանապարհներ համատեղ արտադրությունների համար։ Այս տարի մենք մի շատ կարևոր նախաձեռնություն ունենք, որը կոչվում է Սարալ Եվրոպա, որը որ շատ կարևոր մի նախաձեռնության սկիզբ է, հավաքվելու են տարբեր երկրների խոշոր պրոդյուսերներ եւ դիստրիբյուտորներ, ինչպես նաեւ տեղացի մեր մասնագետներն ու տեղացի մեր կինոռեժիսորները փորձել են իրենց նախագծերը պաշտպանել ու
հենց փառատոնի ընթացքում
զուգահեռ ծրագրով իրականացվելու այդ համարտադրության ֆորումը, որը հագեցած է վարպետության դասերով, աշխատաժողովներով եւ սցենարներ զարգացման տարբեր Creative Europe։ Եվ մյուս կարևոր բանը դա մեր վարպետության դասերն են, որը երկու տարբեր պլատֆորմերում ենք անելու՝ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության դահլիճում եւ Թումոյում, այսինքն երկու տեղերում լինելու են զուգահեռ վարպետության դասեր եւ վարպետները միջազգային ճանաչում ունեցող մեծ հեղինակներ են ու կորապես ներկայացնելու են այսօրվա ժամանակակից կինոյի զարգացման ուղիները եւ փորձել ենք այդ ամենի չօգտագործելով ամփոփել ու հասկանալ, թե ինչ տվեց Հայաստանի ոսկե ծիրանը եւ ինչ պիտի տա 15-15-րդ տարեկանից հետո։
Այսինքն հավաքել հումքը։
Այո, այո։
Հիշեցնենք, որ ոսկե ծիրան միջազգային 14-րդ կինոփառատոնը կանցկացվի հուլիսի 9-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր շաբաթօրյա այս ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Հայաստան Եվրամիություն աշնանը կնքվելիք համաձայնագիրն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագրի հնարավոր ստորագրման շուրջ 168 ժամը զրուցել է վերլուծաբան Արեգ Գալստյանի հետ։ Եթե լուրջ տեխնիկական հակասություններ չկան, որ Հայաստանը լինելով ԵՏՄ-ում միաժամանակ ստորագրի Եվրամիության հետ համաձայնագիրը, ապա կարծում եմ, որ քաղաքական երկխոսությունների արդյունքում հնարավոր կլինի մեր դիրքորոշումը հասցնել Մոսկվային։ Եթե իհարկե դրա համար բավարար են մեր դիվանագիտական ռեսուրսները, քաղաքական կամքը եւ շատ այլ բաներ, ասում է վերլուծաբանն ու շարունակում։ Հայաստանն արդեն ԵՏՄ եւ ՀԱՊԿ անդամ է եւ կարող է ռուսներին ուղակի ասել. «Ինչու եք վախենում, այն ինչ ցանկացել եք, արել ենք»։ Խնդրել եք անդամակցել այդ կառույցներին, անդամակցել ենք։ Նույնիսկ մակում մենք քվեարկում ենք այնպես, ինչպես ձեզ է ձեռնտու, թեև Հայաստանի հետաքրքրություններին որոշ դեպքերում հակասում է։ Այս իմաստով մենք կարող ենք Մոսկվային նախատել, որ եթե Եվրոպայի հետ համագործակցությունը դաշնակցային քայլ չէ, ապա կարող ենք այլ փաստ բերել, իսկ միթե դաշնակցային քայլ է Ադրբեջանի զենք վաճառելը, մի պետություն, որն ընդհանրապես չի մտնում այդ կառույցների մեջ, դաշնակցային Ինքայլը հրադադարի ռեժիմի խախտումների ժամանակ հապկի արձագանքի բացակայությունը, այն էլ հրադադարի խախտում ոչ թե շփման գծում, այլ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Միթե դաշնակցային է, որ ԵՏՄ անդամ Բելարուսում ու Ղազախստանում պարտադրում են, որ գագաթնաժողովը Երևանից Մոսկվա տեղափոխվի, իսկ Ռուսաստանը համաձայնում է։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում հարցերը հնչեցնում քաղաքագետ Արեգ Գալստյանը։ Հրապարակն անդրադառնում է Ժիրայր Սեֆիրյանի գործով ընթացող դատավարությանը, մասնավորապես նկատելով, որ դատավորի փորձառությունը համարժեք չէ քննվող գործի բարդությանը։ Թերթում կարդում ենք. «Մեր օրերի ամենաբարդ քաղաքական դատավարություններից մեկը վստահվել է 30-ամյա Տաթևիկ Գրիգորյանին, որն ընդամենը 2 տարի առաջ է դատավոր նշանակվել»։ Կարդում ենք կենսագրությունը. 2009-ին ինչ որ կասկածելի ոչ պետական բուհ է ավարտել, ապա դատարանի նիստերի քարտուղար եւ դատավորի օգնական աշխատել եւ արդարադատության ակադեմիան ավարտելուն պես նշանակվել Աչափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր։ Այո, նման հրաշքներ մեզանում երբեմն պատահում են, չխորանանք մանրամասների մեջ, բայց էականը դա չէ, այլ այն, որ նրան վստահվել է նման դատավարություն, հաշվի չառնելով ոչ փորձի պակասը, ոչ գործի ծանրությունը, ոչ հանրային ընդգծված հետաքրքրությունը, ոչ փորձառու հակառակորդների, փաստաբանների մասնակցությունը, գրում է հրապարակն ու ամփոփում։ Նման դատավորի ներկայությունն արդեն հումորի, ծաղրի, դատը քաղաքականացնելու ցանկություն է առաջացնում ներկաների մոտ։ Կարելի է ենթադրել, որ 5 այլերը հասկացել են եւ հրաժարվել այս գործի քննությունը ստանձնելուց, այն թողնելով երիտասարդ կնոջ փխրուն ուսերին, գրում է հրապարակ թերթը։ Արաբոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում մեկ այլ Սասնածռեր խմբի գործով ընթացող դատավարությունն է։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սասնածռերից Վարուժան Ավետիսյանը դատարանի դահլիճում զինված քաղաքական պայքարի կոչ արեց, թեև պայքարի այդ ձևը ներկայիս Հայաստանում ես համարում եմ փակուղային, այնուամենայնիվ այդ հայտարարությունը իմ կարծիքով ողջունելի է։ Նախային պատճառով, որ անկեղծ է, երկրորդ սահմանազատում է զինված քաղաքական պայքարի կողմնակիցներին եւ հակառակորդներին։ Ամբաստանյալների գլխավոր նպատակը պետք է լինի, կարծում եմ, զինված պայքարի անհրաժեշտության հիմնավորումը, բայց ինչպես է հնարավոր որևէ բան հիմնավորել, եթե ինքը տաղմուկ աղաղակես սարքում եւ նիստերը տապալում, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հունիսի 29-ին Արագածոտնի մարզի մի քանի գյուղական համայնքներում կարկուտ է տեղացել, որի հետևանքով գյուղացիական տնտեսությունները բավականին լուրջ վնասներ են կրել։ Մասնավորապես Կակավաձորի գյուղապետի աշխատակազմի ղեկավարը Արմ Թայմս կոմի հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ իրենց գյուղի տարածքում մոտ 30 րոպե կարկուտ է տեղացել, բավականին խոշոր հատիկներով։ Լրիվ ավերվել է, բան չի թողել, ցանկատարածությունները հողին է հավասարեցրել, ծառերի վրա մի հատիկ պտուղ չի մնացել, ինչ ունեինք չունեինք քշել տարել է, ասել է գյուղապետարանի ներկայացիչը։ Արագածոտնի մարզում տեղացած կարկուտի վնասի չափը դեռ պարզ չէ, համայնքապետի խոսքով այս պահին իրականացվում են այդ աշխատանքները։ Նշենք, որ նշյալ գյուղական համայնքներում հակակարկտային կայաններ չկան, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։